armoa ja rauhaa minunkin puolesta, mutta jos ihan ihana jotenkin täällä taas olla. Tänne on kiva tulla ja on ollut etuoikeus sille, että tässä saanut opettaa vähän enemmänkin, mutta vähän nuorempaa. Sellaisia 11-14-vuotiaita olin ison kirjan varkkileirillä opettamassa tässä parisen viikkoa sitten, tai puolitoista viikkoa sitten. Ja jotenkin ihana oli siinä raamattotunteja vetää, puhuttiin Jeesuksesta heille ja käytiin vähän semmoisia asioita läpi, että kuka Jeesus oli ja mitä Jeesus teki vähän pintaa syvemmälle ja miten Jeesus vaikuttaa vielä tänäkin päivänä. Ja sitten minun henkilökohtaisesti oli hyvin tärkeää, että ihan semmoinen, että sain kuulla jotenkin mielenkiinnosta, että siellä niinku hyvä osa oli niinku näistä varkeista, ei-uskovista perheistä ja että päätin sitten ihan niin kuin, että mahdollisuus niin kuin tehdä uskon ratkaisua. Ja en tiedä henkilökohtaisesti, siinä oli melkein 40 varkkia ja 4 päivää, että ketkä kaikki oli sitten uskovista perheistä tai ketkä ei, mutta kyllä siellä 9 ja 10 vähän niin kuin suurin piirtein niin teki uskon ratkaisun semmoisia, niin se oli kyllä hienoa. Että siinä iässä ja viimeisessä rukouskokouksessa sitten myös niin kuin saatiin siunata ohjaajien kanssa näitä varkkeja, niin siellä oli kyllä hienoa ja innokkaita. Osa oli jo varmasti niin kuin ollut uskossa ja oli jotenkin jano oikein Jumalaa. Muutamalla tytöllä ja pojalla oli siinä oikein semmoinen vahva jano Jumalan sanaan ja todellisuuteen ja pyhän hengen armolahjoihin. Niin se on kyllä hieno nähdä, että semmoisia 11-14-vuotiaita nuoria janoa Jumalan sanaa. No, käydään vähän vähän eri ajatuksiin sille, että puhutaan tietenkin Jeesuksesta, mutta on ottanut tämmöisen ylpeyden ja nöyryyden näkökulman ja miten tämmöiset näkökulmat niin kuin vaikuttaa Jeesuksen armoon. Tai onko sillä minkälaisia näkökulmia Raamatussa ja Jumalan sanassa, että miten meidän sydämemme ajattelee mistäkin asiasta niin nöyryyden tai ylpeyden kautta. Se on hieno nähdä jotenkin, että toi miten Raamatun sana tuo uudestaan ja uudestaan kehottaa nöyryyteen. Ja, mutta tällä kertaa on päättänyt, että lähdetään tuolta Johanneksen evankeliumista luvusta 8 ja jakeet 1-11. Mutta Jeesus meni Öljymäelle. Varhain aamulla hän saapui taas temppeliin. Kaikki ihmiset tulivat hänen luokseen ja hän istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luokseen aviorikoksesta tavatun naisen. He tavoittivat hänet väkijoukon keskelle ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemässä. Mooses on laissa antanut meille käskyn kivittää tuollaiset. Mitä sinä sanot? Näin he sanoivat pannakseen Jeesuksen koetukselle ja päästääkseen syyttämään häntä, mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormella maahan. Kun he toistamiseen kysyivät häneltä, hän suoristautui ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön ensimmäisenä kiven häntä kohti. Taas hän kumartui ja kirjoitti maahan. Kuultuaan Jeesuksen sanat, he lähtivät pois, toinen toisensa jälkeen vanhimmasta alkaen. Jäljelle jäi ainoastaan Jeesus ja nainen, joka oli hänen edessään. Jeesus suoristautui ja kysyi, nainen, missä ovat sinun syyttäjäsi, eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, ei herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene. Äläkä enää tee syntiä. Tässä Raamatun kohdassa yksi näistä kertomuksista, kun fariseukset halusivat koetella Jeesusta ja ties minkälaisista syistä, poliittisista ja ylpeyden syistä, tai ehkä joku näkivät, että Jeesus on riskitekijä heidän yhteiskunnalleen ja heidän asemalleen, ja osa jotenkin ei pysty näkemään sitä todellisuutta, mitä Jeesus halusi Jumalan valtakunnasta opettaa ja tuoda sen Jumalan rakkauden ja se totuuden, ja ennen kaikkea tietenkin sitä, että Jeesus oli se, josta profeetat olivat puhuneet, ja eli vapahtaja ja Messias. Ja yleensä nämä tilanteet, missä Jeesus, voisi sanoa, että voitti vastustajansa 100-0. Eli ketään ei uskaltanut sanoa mitään, vaan että joutuivat ikään kuin sitten häpeään ja joutuivat lähtemään pois toteamaan, että ei onnistu, että ei me saada tätä miestä syytetty. Ja loppujen lopuksihan siis Jeesus saatiin niin kuin valheen ja juonien kautta sitten oikeuden eteen, missä ei oikeasti todellista oikeutta tapahtunut. Tietenkin se, että Jumala salli sen ja se armo, mikä sen työn kautta on meillekin annettu. Mutta noiden fariseuksien sydämessä tosiaan oli ylpeys. Ja he ylpeinä yrittävät, ja se ylpeys sokaisi heidät siltä totuudelta, mitä Jeesus oli opettanut. Ja he eivät suostuneet uskomaan sitä totuutta yhä uudestaan ja uudestaan. Sitä ei ihan sanota, että kuinka iso ryhmä se oli tai jotain, mutta voisi kuvitella, että siinä ehkä muutaman kymmenen hengen ryhmä yritti sitten niin kuin tuoda. Ja Jeesus, jotkut fariseukset tai lainoppineet kuitenkin sitten loppujen lopuksi uskoivat, ja yksikin näistä tuli silloin yöllä salaa Jeesuksen luo, ettei niin kuin kukaan ymmärtäisi, että hän on käynyt Jeesuksen luona, koska halusi kuulla ja oppia Jeesuksesta lisää. Mutta tuolla naisella hänelle ei ollut mitään ylpeiltävää. Hänhän oli syntinen, hän itse tiesi sen, ja hän tiesi, että tämä nainenkin ymmärsi, että se mitä hän on tehnyt väärin, niin hänelle kuuluisi kuoleman tuomio. Ja Jeesus katsoi tätä naista ja armahti hänet siinä tilanteessa, niin kuin meidätkin on armahdettu. Tämä nainenhan oli siis tietyllä tavalla myös vähän samanlainen tilanne kuin Jeesus monissa opetuksissa, niin todella vähäinen. Tämä nainen olisi kaikkein vähiten ansainnut Jumalan armoa siinä niin kuin yhteiskunnassa ja arvomaailmassa ja lain mukaan, että suurimpia rikoksia, mitä Mooseksen lakia vastaan voi tehdä, niin silloin tuomio oli kuolema. Niin kuin mikä tahansa tämmöinen isompi heidän niin kuin yhteiskunnassaan. Mutta tämä ennen kaikkea puhuu siitä, miten Jeesus, hänellä oli jo valta siinä kohtaa armahtaa tätä naista. Ja Jeesus ei tuominnut sitä naista. Ja siitä on sitten monenlaisia niin kuin, teorioita, että ketä tämä nainen sitten oli ja mitä hän teki. Mutta ei me mennä siihen sen enempää spekuloimaan sitä, vaan mietitään sitä, että miten Jeesus halusi tuoda kaikille ihmisille, myös meille, sen armon. Ja mikä se ajatus siinä on, että miksi ihmiset ei välillä näe sitä armoa. Ja ylpeyshän on se, mikä sokaisee meidät. Ja tänä päivänäkin, olit sitten uskossa tai ei, niin sitä on ihan mahdotonta väittää, etteikö koskaan voisi jotenkin olla ylpeä tai jotenkin pystyä niin kuin nöyränä täysin Jumalan edessä olemaan sen ajatuksen kautta, että mä en ole koskaan, koska silloin mä voisi sanoa, että se olisi niin kuin täysin synnitön ihminen, että jokainen meistä joskus kokee ehkä sydämessään jotain, mitä että minulle kuuluisi nyt tästä niinku kunnia tai minulle kuuluisi tästä palkka ja erilaisia tilanteita. Ei ihminen luonnossaan jo todella vaikea ja oikeastaan mä voisi sanoa, että täysin mahdoton, että jos sua sorretaan ja sorretaan ja sorretaan, niin tulisi ajatus siitä, että etteikö mulle kuuluisi jonkinlainen vapautus tästä tai tämä on väärin, niin kuin se varmasti onkin. Ja Jeesus omalla esimerkillään mun mielestä, että se mikä mua puhutteli ja mistä mä siellä nuorten leirilläkin opetin heitä, että tulee muistaa näiden nuorten se, että Jeesus oli syytön, joka kuitenkin tuomittiin. Jeesus ei tehnyt mitään väärää ja se mua aina koskettaa, kun mä mietin siitä, että minkälaisen armon mä oon saanut, kun täysin syytön mies on vapautettu tai vapauttanut minut kuolemalla. Välillä mä mietin myös sitä, että miten ihmeellistä onkaan ja miten suuri rakkaus just tämän Raamatun kertomuksen kautta tulee, että miten paljon Jeesus varmasti rakasti tota naista. Koska kyllähän toi nainen oli tehnyt kuvottavan synnin. Se oli rikkonut ei pelkästään itsensä, vaan niin kuin oma avioliittonsa, oman miehensä, en tiedä oliko lapsia, sukuhäpeä ja kaikki se. Mutta Jeesus ei nähnyt sitä. Jeesus näki vaan se ihmisen ja sen rakkauden ja miten paljon Jumala rakasti häntä. Mutta noi fariseukset eivät voineet nähdä sitä, koska heillä oli sydämessään ylpeyttä. Tämä nainenhan varmasti sai todella suuren armon kokemuksen siinä. En tiedä, olisi kiva jotenkin ehkä päästä tämän naisen ajatusmaailmaan, että miten, niin kuin, en tiedä mitä ihan suoraan toi nainen sitten ajatteli tai ymmärsi tai tajusko hän, koska ei opetuslapsekaan ollut vielä tajunnut ihan täysin, ketä Jeesus oli. Ja heillä oli ajatus, että tässä on tämä Messias, mutta he ei ollut ihan varmoja, että mitä tulee tapahtumaan ja eipä he odottanut, että miten Jeesus tässä vaiheessa vielä, että mikä se Jeesuksen tie sinne ristille ja mikä se Jumalan täydellinen suunnitelma on ja ei tiennyt varmasti tuo nainenkaan. Mutta en tiedä miten toi nainen tossa, mutta varmasti mä uskon, että tietyllä tavalla se armo ja rakkaus mursi ton naisen ja jollain tavalla hän varmasti koki sitten Jumalan rakkautta. Ja uskoakseni, niin kuin perimätiedon mukaan, niin yksi Jeesuksen suurimpia seuraajiakin on ollut. Se on hienoa nähdä, miten Jeesuksen armo koskettaa ja miten kun Raamatussa esimerkiksi Paavali on yksi, joka sai kokea tämän armon kanssa, varsinkin sen jälkeen, kun Jeesus oli jo kuollut, ja sai kokea sen armon ja todellisuuden. Jeesus armossaanhan ilmesti Paavalille ja ikään kuin käänsi. Ja sehän on, niin kuin, mä olen aina sanonut, että Raamatussa hirveän uniikki kertomus siitä, miten niin kuin Jeesuksen seuraajien vainoja, niin Jeesus armossaan koki ilmestyä hänelle sen todellisuuden, näyttää, ketä hän on ja mitä Paavali joutui tekemään. Ja Paavalihan siitä, kun katsoo näitä kirjeitä eri seurakunnille ja henkilöille, niin Paavalihan aina toivottaa Jumalan armoa ja rauhaa. Ja mä luulen, että armo oli Paavalillekin hirveän tärkeä asia varmasti ja opettaakin Tiitukselle näillä sanoilla, eli kirje Tiitukselle luku 2 ja 11-14. Jumalan armoin näet ilmestynyt pelastuksessa kaikille ihmisille. Se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti, Jumalaa kunnioittain tässä maailmassa. Kun me odotamme toivomme toteutumista, suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka on kaikin voimin tekee hyvää. Eli Jumalan armo on ilmestynyt ja se kasvattaa meitä. Se, että Jumalan armo, se sama armo, mikä kohtasi tuota naista, niin se puhdistaa meitä ja se tekee suurta työtä meistä. Ja sen armon, että me osataan oikeasti ymmärtää sen armon suuruus ja ottaa se rakkaus vastaan, niin se, sitä kautta me voidaan nöyrtyä itsemme edessä ja ennen kaikkea Jumalan edessä ja muiden läheistemme edessä. Koska jos me ylpeillään jollain, niin harvoilla meillä on ylpeyden aihetta paljon mistään. Kyllä se on ihan luontaistakin silleen, että niin kuin tietyllä tavalla sen kautta, että jos sulle on annettu, Jumala on antanut sulle auktoriteetin ylpeillä jostain asiasta. Kyllähän Paavalikin tietyllä tavalla ylpeili niistä asioista, mitä Jumala oli hänet tekenyt, mutta ne oli tuskaa, työtä ja rankkaa elämää. Jotenkin se, että mitä mä välillä mietin myös sitä, että miten oikeasti Paavali ylpeili tämmöisillä asioilla, mutta hän ymmärsi Jumalan armosta varmasti todella paljon enemmän kuin minä tai tämän päivän ihmiset monet. Ja sen takia onkin mun mielestä tosi tärkeää ymmärtää se, että minkälaisen armon Paavali koki, kun hän opettaa siitä. Ja että miten suuri niin kuin se ajatus siinä on niin näissä sanoissakin, mitä hän sanoo Tiitukselle. Mutta sekin tuli sen nöyryyden kautta, koska Paavalihan joutui nöyrtymään. Se nöyrtyminen oli itse Kristuksen edessä varmasti todella suurta. Koska hän oli matkalla hakemaan niitä opetuslapsia vangittavaksi ja luultavasti teloitettavaksi. Tänä päivänä me vietetään ehtoollista ja ehtollinenhan on nimenomaan armon ateria. Ja mun mielestä on ihanaa, miten heillä on annettu konkreettinen tämmöinen Jumalan sanaan asetettu tapa, millä me muistetaan sitä, että miten suuri onkaan se Jumalan armo. Ja meidän on oikeasti muistettava, että meidän tulee nöyrtyä Jumalan edessä. Ja mulle itselle se on niin ihanaa, kun on tämmöisiä konkreettisia keinoja ja muistutuksia siitä, että me muistetaan sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän edestämme ja miten suuri onkaan se rakkaus. Se, että Paavali asettaa korinttolaisille ehtoollisasettamissanat siellä korinttolaiskirjeessä, niin toi Paavali puuttuu siellä. Mä en lähde sitä nyt lukemaan, se luetaan varmasti tässä vielä, mutta toi en lähde sitä enempää lukemaan, mutta siellähän ajatus ja ongelma oli se, että siellä rikkaat ihmiset nautti hyvää, ihan mahtavaa ehtoollisateriaa ja köyhät joutu odottamaan ja köyhillä oli paljon vähemmän, koska siellähän siihen kulttuuriin kuului se ehtoollisateria niin kuin oikeasti ateriana ja siinä samalla niin kuin sitten otettiin se toi viini ja leipä, mutta että siellä oli ylpeyttä jossain ihmisissä ja Paavali varoitti tästä hyvin vahvasti, että ei niiden ihmisten, he ei voi ylpeillä sillä, että heillä on asiat paremmin kuin näillä köyhemmillä seurakuntalaisilla. Koska Jeesushan ei tee minkäänlaista eroa sen edessä, että onko ihminen köyhä vai rikas. Ja vielä oikeastaan, kun puhutaan Jumalan valtakunnan pelisäännöistä, niin Jeesuksen opetuksista hyvin paljon löytyy varoituksia siitä, että mitä mammona ja raha, miten se turruttaa ihmistä. Ja kyllä mä näen oikeastaan, että tänä päivänä, että ihanaa nähdä seurakunnassa ihmisiä, jotka antaa ja osakseen ja köyhemmille, mutta yleensä kun katsotaan tuonne seurakunnan ulkopuolille, niillä jolla on rahaa, niin ylpeyttä kyllä näkyy. Halutaan leukkia siitä, että on hienot veneet ja hienot autot tai hieno talo, ja sillä kilvoitellaan. Kun Raamattuhan opettaa nimenomaan kilvoittelemaan ihan toisilla asioilla. Ja Korintissa tämä ongelma oli tullut niin kuin seurakuntaa hyvin, ja Paavali on hyvin tarkka, että näin ei voi tapahtua, ja halusi korjata seurakunnan siitä, että siellä ei voi ylpeillä, ei voi erottaa rikkaita ja köyhiä, vaan se on yhteysateria Jeesuksen Kristuksen kautta, jossa jokainen ihminen saa osakseen saman armon. Ja niin on tämän päivänkin ehtoollisessa. Katsotaan vielä yksi tämmöinen Raamatun opetus Luukkaan evankeliumista luvusta 15, jakeet 11-32. Ja toi. Eli tuhlaajapoika vertaus. Mä luen tämän koko kohdan, koska mun mielestä on hyvin tärkeää, että tämä koko vertaus luetaan. Vielä Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle. Niin isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Muutaman päivän kuluttua nuorempi pojista kokosi kaiken, mitä omisti ja matkusti kaukaiseen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen paheellista elämää. Kun hän oli tuhlannut kaiken, tuli siihen maahan ankara nälänhätä ja hän alkoi kärsiä puutetta. Silloin hän löytäytyi erään sen maan kansalaisen seuraan ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikoja paimentamaan. Hän olisi halunnut ravita itsensä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Silloin hän meni itsensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En minä ole sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän oli vielä kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa sormus sormeen ja kengät hänen jalkansa. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan. Sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Ja he aloittivat ilonpidon. Mutta vanhempi poika oli pellolla. Kun hän oli palaamassa ja lähestyi taloa, hän kuuli laulun, soiton ja karkkelon. Hän kutsui luokseen yhden palvelijasta ja tiedusteli, mitä on tekeillä. Palvelija vastasi, sinun veljesi on palannut. Ja isä antoi teurastaa syöttövasikan, kun hän sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja suostutteli häntä. Poika vastasi isälleen, kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua, enkä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Kuitenkaan et ole antanut minulle edes vuotta, että olisin voinut juhlia ystävieni kanssa. Mutta kun sinun poikasi tuli tuo, joka oli tuhlannut omaisuutesi porttojen kanssa, hänelle sinä annoit teurastaa syöttövasikan. Isä vastasi, poikani, sinä olet aina minun kanssani ja kaikki mikä on sinun, minun on sinun. Mutta Pitihän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi, joka oli kuollut, heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt on löytynyt. Ensinnäkin tästä tarinasta on paljon opetettu, on kuullut monia saarnoja ja uudestaan semmoiset samat huomiot tulee. Ja ennen kaikkea puhutaan, kun tämä tuhlaajapoika-vertaus on niin kuin, otsikoitukin oikein. Mutta samanlainen kuin ihan nykypäivän tarinoissa tai opetuksissa, niin loppuhuipennushan on aina lopussa. Ja mun mielestä se suurempi huipennus on nimenomaan tämän isän ja vanhemman pojan välinen keskustelu ja tätä, mitä Jeesus halusi opettaa. Siinä on ikään kuin kaksi opetusta, jotka molemmat opettaa tietyllä tavalla nöyryydestä. Tämä nuorempi poika hän aikaisemmin oli nöyrtynyt jo. Hän oli joutunut nöyrtymään ja joutunut palaamaan isänsä luo. Ja se nöyryys ikään kuin jo puhuu siitä, että palaamaan isän luo. Ja ei tämä poika olisi palannut, jos hän ei olisi voinut nöyrtyä. Mutta tämä vanhempi poika, täällä oli vielä ylpeyttä sydämessä ja puolusteli vielä sitä ja jotenkin vertaili häntä tähän toiseen veljeen. Ja tämähän opetus, tämä vanhempi poika puhuu just tästä juutalaisesta kansasta ja ennen kaikkea varmasti opetus näille fariseuksille ja kirjanoppineille. Mutta molemmat pojat todellakin, he joutuivat oikeasti nöyrtymään isänsä edessä. Se, että jotenkin se, että tämä tarinan lopetusosa siitä, että tämä veli ei jotenkin suostunut uskomaan, että he olisivat olleet osallisena samasta armosta tai samasta isän niin kuin perinnöstä. Molemmille oli annettu oma osansa. Molemmat oli käyttänyt se omallaan tavallaan ja olihan tämä vanhempi veli oli tehnyt hyvin. Tietyllä tavalla, jos haluttaisiin jakaa kaikki ihmiset kahtia, niin näitä molempia löytyy. Yhtä lailla kuin juutalaisessa kansassa ja siinä uskomuksessa, että synnytään juutalaisena, ollaan juutalaisena ja saadaan tämä laki osakseen. Ja ollaan ikään kuin tämän lain kautta sidottu siihen Jumalan valtakuntaan ja heidän oppiinsa, eli tämä vanhempi veli. Ja yhtä lailla tänä päivänähän meille kanssa, kun minulle syntyy lapsia, niin minä opetan Raamattua heille ja minä opetan Jumalan sanaa ja Jumalan valtakunnan pelisääntöjä ja kaikkea tätä. Ja jos tietyllä tavalla Jumala armossaan suoja niin kuin rukoilen, niin tämä mun lapseni niin kuin lapsen kasvaa uskossa ja pysyy uskossa ja ikään kuin on tämä vanhempi veli siinä mielessä, että pysyy kotona ja pysyy seurakunnassa. Tätä mä toivon. Mulla on paljon ystäviä seurakunnassa, jotka on kyllä ikävä kyllä lähtenyt vaeltelemaan omilla teillä ja on näitä tuhlaajapoikavertauksia ja, tai kuvauksia. Ja heille monesti tämä tuhlaajapoika, Jeesuksen vertaus puhuukin todella paljon, kun he näkee itsensä semmoisena tuhlaajapoikana, joka palannut ja on. Ja on ihmisiä, jotka on palannut ja lähtenyt ja kaikenmoisia variaatioita, mutta että jompaa kumpaa. Mutta kuten mä sanoin jo, että molemmat veljet, niin he joutuu nöyrtymään isän edessä. Ja tämä nuorempi veli oli jo nöyrtynyt. Tarina nyt ei sitten jatkaa, että miten vanhempi veli vastasi. Se ei ole ehkä sitten niin olennaista tässä. Tai että kun tämä oli vertauskuva, ei varsinaisesti mitään, että mitä oli tapahtunut, mitä Jeesus opetti. Mutta Jeesuksen selkeä opetus ja huipennus oli siis se, että molempien on nöyryttävä, jotta voi päästä osalliseksi siitä armosta, mitä Jeesus haluaa antaa. Ja nimenomaan sehän vaatii monilta ihmisiltä kaikkein eniten, kun tulevat uskoon, niin he joutuvat nöyrtymään. Ja sen takia monesti, tai Raamatussahan on tämä Muistatte varmaan tämän rikkaan nuorukaisen, joka tulee Jeesuksen luokse ja sanoo, että on noudattanut kaikkia lakeja ja totellut ja muuta ja hänellä on paljon rikkauksia. Ja sitten Jeesus sanoo ihan lopuksi, että myy kaikki omaisuutesi ja anna se köyhille. Eli asettaa justiinsa tämän tavoitteen, että joo, olet toiminut hienosti, olet toteuttanut lain käskyjä, kunnioitat isää ja äitiäsi ja käyt synagogassa sunnuntaisiin ja kaikki on sulla hyviä, hienosti toteutat, mutta sun pitää nöyrtyä. Sama armo kuuluu kaikille. Me saadaan se Jeesuksen armon kautta, sen työn kautta, mutta meidän pitää ottaa se vastaan nöyrtymällä. Ja nöyryys on se myös, minkä kautta me saadaan armo osakseen. Ja jos me yritetään ylpeillä omilla teoillamme tai jollain, niin silloin Jumalan valtakunta ei pääse toimimaan meissä. Pyhä Henki ei pääse toimimaan, koska ne ei ole meidän töitämme. Kyllä me voidaan aina opettaa nuorempia ihmisiä ja sanoa, että ottakaa mallia minusta, joka on vaeltanut nuhteettomasti. Mutta me ei voida vertailla toinen toistamme, että vaeltakaa niin kuin minä vaellan, älkääkä niin kuin toi. Tai me ei voida jotenkin leveillä meidän omilla teoilla. Varsinkaan kun on kyse silloin semmoisista asioista, mitä Jumala, armo ja Pyhä Henki tekee meissä. Kaikki kunnia kuuluu Jumalalle. Kaikki kunnia kuuluu pojalle, isälle, pojalle ja Pyhälle Hengelle. Aina luomisesta maailman loppuun asti. Ja ihminen, joka haluaa nöyrtyä Jumalan edessä, niin me tiedetään, me saadaan osakseen se pelastus ja vapautus. Me nöyrytään ja ollaan Jumalan edessä ja sanotaan, että me ei voida pelastaa itseämme, mutta Jeesus voi. Ja siitähän on kyse. Ja silloin me voidaan kasvaa niin kuin tämän mukaisesti, mitä Paavalikin opettaa Timoteukselle. Me kaikki tarvitaan ristiä. Me kaikki tarvitaan sitä, että Jeesuksen risti yhä uudestaan pesee meidät. En tarkoita sitä, että meidän tarvitsee joka päivä tulla uskoon. Niitäkin on ihmisiä, jotka ajattelee, että joka päivä pitää tulla uudestaan uskoon. Ja mua välillä semmoisia opetinkin siellä varkkileirillä, että kun tulee uskoon, niin mä just sanoinkin, että ei sillä ole väliä, jos olet joskus rukoillut tämän uskoontulorukouksen tai silleen, että on niitä ihmisiä, jotka joka tilanteessa nostaa kädet, kun kysytään, että haluatko tulla uskoon, niin nostaa kätensä ja tulee Jumalan eteen ja haluaa uudestaan ja uudestaan tehdä sen. En tiedä, mikä heillä on ajatus, mutta kyllä se osoittaa tietyllä tavalla sitä, että haluaa uudestaan nöyrtyä Jumalan edessä ja oikeasti vaeltaa hänen oppiensa mukaisesti ja seurata Jeesusta koko sydämestä. Ja sitä on vaan ilo katsella. Jumala todellakin haluaa opettaa meitä nöyrtymään hänen edessään ja se tapahtuu monesti just koettelumuksien kautta. Sitä tapahtuu koko meidän elämä. Se joku ikävä kyllä joutuu kokemaan isompia haasteita elämässään, mutta onneksi se Jumalan rakkaus riittää kaikille yhtä paljon. Elämä ei ole reilua, se on ihan selkeää. Sen mä oon oppinut jo tähän mennessä ihan selkeästi. Omalla kohdalla voin sanoa, että monet on päässyt helpommalla kuin minä jossain asioissa ja sitten voin katsoa toiseen suuntaan ja nähdä, että no, hänellä on ollut kyllä todella vaikeaa. Että kiitos Jumala, että ei ole itsellä ollut samanlaisia haasteita kuin toisella vielä. Mutta Jumalan armosta mä kiitän siitä, että mä saan olla tässä ja nyt ja mä oon iloinen, että tekin kaikki olette tässä ja nyt, koska se on Jumalan armoa. Rukous, jonka Jeesus opetti, eli Isä meidän rukouksesta jotenkin löytyy mun mielestä ne osuvimmat sanat kiteyttämään tämän kaiken ajatuksen siitä, että Isä meidän rukouksesta löytyy, että anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Sanoin, ajatuksin tai teoin. Se vaatii sitä nöyryyttä nimenomaan antaa myös toiselle anteeksi, koska siitähän on kyse. Se on, sanotaan, pitänyt Jumalan seurakunnan hengissä, että, ja nimenomaan kasvattanut sitä Jumalan seurakuntaa aina, kun Jumalan lapset on nöyrtynyt niiden ihmisten edessä, jotka on vainonnut niitä, tappanut niitä, ja rukoilu, niin kuin Jeesuskin ristillä rukoili, että anna Isä heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jeesus viimeiseen elämänsä henkäykseen asti näytti sitä nöyryyttä. Se on meidän polkumme. Se ei ole helppo polku toisille, se on vielä vaikeampaa. Me ei tiedetä, minkälaista se tulee olemaan. Osa on jo lähempänä taivaan kotia kuin toiset, koska me ei tiedetä, milloin elämä jättää. Mutta tämä elämä on Paavalin sanojen mukaan juoksukilpailu, jossa me kilpaillaan oma kilpailumme ja taistelemme siitä, että pysyttäisiin nöyrinä loppuun asti. Ennen kaikkea Jumalan edessä, auktoriteetin edessä ja toistemme edessä. Koska jos me aletaan ja päästetään se ylpeys itseemme, monesti Pyhä Henki meitä siitä varoittaa. Ihana nähdä, kun ihmiset jotenkin tulee ja todistaa. Ja olen itse joutunut menemään ihmisten eteen. Ja mun eteen on tullut ihmisiä ja sanoa, että on ollut anteeksi, että on ajatellut minusta väärin. Tai toisin sanoen minä. Ja se on vaikeaa. Aina se on vaikeaa. Jotenkin jännä välillä nähdä, että miten helpompaa toisille ihmisille. En tiedä, onko tämä vaan mun ajatus, mutta että miten toisille ihmisille on mennä helppo pyytää Jumalalta, että anna minulle anteeksi, mutta ei uskalleta mennä toistemme eteen. Mutta niin kuin sanakin opettaa, niin meidän tulee tunnustaa syntejä toisillemme ja pyytää toisiltamme anteeksi juuri tästä nöyryydestä. Koska silloin, kun me toimitaan sen mukaisesti, ja Jumalan armossa, silloin meidän seurakunta kasvaa ja menestyy. Ja Jumalan rakkaus pääsee kukoistamaan. Ja silloin on myös luonnollista siellä, missä on Jumalan rakkautta, Jumalan armoa. Siellä seurakunta voi hyvin, seurakunnat yleensä kasvaa. Se on mielenkiintoista nähdä, että yksi... En voi sanoa ihan suoraan, että paholaisen ansoja, koska ainahan se on niin kuin, että saadaan kiittää Jumalaa siitä, että on ollut helppoa, mutta välillä meidän pitää kysyä itselletämme, että ollaanko me tehty itsellemme asiat liian helpoiksi. Että ei ole asioita, missä me itse tietyt koettelumukset koettelee ja että ikään kuin semmoisia, että me jouduttaisiin nöyrtymään itsemme tai toistamme edessä, jotta rakkaus pääsisi oikeasti näkyviin. Sekin on mahdollista. Tehdä elämään sen verran helpoksi ja hyväksi. Kiittää Jumalaa kaikesta siitä hyvästä, mitä me ollaan saatu. Ja samalla ei huomata sitä, että Jumala haluaisi opettaa meitä ja ohjata meitä johonkin asioihin, jotta me voitaisiin itseämme niin kuin kasvattaa ja että voitaisiin itse sisällämme kasvaa Jumalan Pyhän Hengen kautta. Ennen kaikkea mä arvostan lähetystyön tekijöitä. Mulla on muutamia ystäviä ja rakkaita, jotka on lähtenyt lähetystyöhön. Ja mä oon aina välillä miettinyt, että lähtee lähetystyöhön, kokopäiväiseen lähetystyöhön, niin se ei ole todellakaan helppoa, koska siinä yleensä joutuu siihen epämukavuusalueelle ja joutuu huutamaan Jumalan nimeä ehkä uudestaan apua ja nöyrtymään itsensä edessä ja myöntämään se, että minun saavutuksillani tai asioilla ei ole mitään tekemistä. Siellä, missä on, niin kuin, missä on raskasta ja vainoa ja muuta, niin siellä se nöyryys pääsee yleensä suuremmaksi. Ehkä tulee vielä aika, että me tässäkin maassa niin joudutaan opettelemaan ja oppimaan Jumalan nöyryydestä kovan käden kautta. Osa varmasti sitä oppinut jo enemmän tai vähemmän jo niin kuin haasteiden kautta, mutta kyllä meillä täällä on hyviä, me saadaan myös kiittää siitä. Ei meidän tuu etsiä suoranaisesti vaikeuksia. Eihän se ole meidän, niin kuin, että tahallaan etsiä semmoisia haasteita, että ei se meitä nöyremmäksi tee. Mutta Jumala voi sen tehdä, Jumala voi sen meidän sydämemme kääntää ja ihana nähdä se, että miten uudestaan ja uudestaan niin Jumalan risti ja Jumalan työ kantaa meidät yli näistä vaikeuksista. Oli ne pieniä ja suuria ja pitää meidät nöyrinä. Aamen.